Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fit-tieni kapitolu tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura il-Ġenesi, Alla jgħid xi ħaġa importanti immens dwar il-karattru tal-bniedem u tal-ħolqien kollu li hu nissel mill-imħabba kbira tiegħu. U qal: mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanagħmilu għajnuna tot għalih. Dak li ġie imnissel mill-imħabba ma setax jgħix fis-solitudni. U dan ma joċ għal-bniedem biss imma l-ħajja kollha. Alla nnifsu ma jgħix f-solitudni għax hu komunità, familja, tliet persuni. Rivelazzjoni tal-għaġeb li Alla ta' tiegħu n-nifsu u li hija l-bażi tal-fidi nisranija. L-imħabba ma tissapportix ma tgħaddix għal għand l-ieħor. Fem m'hemmx dan l-ieħor m'hemmx imħabba. Din hija l-karatteristika ta' Alla li l-ħin kollu jgħaddi għal-għandi għal-għandek għal-għand ħadd ieħor u dan kien il-mottiv, il-prinċipju u l-bidu tal-univers maħluq. Alla jaqsam imħabtu għax l-imħabba mhix imħabba jekk ma tiġix maqsuma ma' ħadd ieħor ix-xerjata. Din hija r-raġuni li Alla ħalaq kollox. Għalhekk il-bniedem jinqered mingħajr kumpanija, mingħajr l-ieħor jew l-oħra, għalhekk il-familja. U femm m'hemmx familja fiżika għax mhux kulħadd iżewweġ, il-bniedem xorta joħloq ambjent familjari għalih fost ħbiebu, fost sħabu tax-xogħol, fost dawk li jaqsmu miegħu l-istess ideat, xewqat, passatempi. Jekk lill-bniedem iġġelu jgħix waħdu toqtlu, u dan huwa ippruvat xjentifikament. L-ikbar kastik li jeżisti fil-ħabsijiet huwa is-solitary confinement, meta bniedem jalqoħ ġo ċella qisu ġo qabar għal xhur sħaħ bla ma jara lil ħadd. Dan kollu għax fil-fond l-akbar għana li għandu l-bniedem u it-tħannin tiegħu li jħobb li jaqsam imħabtu ma ħadd ieħor u jivvinta kollox biex jaħrab l-orrur id-dlam tas-solitudni. Għalhekk li ċella tal-ħabs li tissakkar biħsejjes li ġennu b'kalt nazzi daqsiex hija xbija ta' dak li l-aktar li jeqred il-personalità tal-bniedem. Issa din ċella tista' tkun fiżika, jiġifieri ċella ta' veru tal-ħabs, imma tista' tkun ukoll psikoloġika, spiritwali. Meta bniedem mhux magħluq fiżikament imkien, imma li ħajtu għandha biss qies ta' ħames passi kwadri. Għax limitata, bla familja, bla ħbieb, bla sħab li għal għandhom jgħaddi. Għax hemm problema. Il-bniedem għandu l-istint li jgħaddi għal għand ieħor, li jaqsam ma' ieħor, u dan huwa istint naturali, anzi iktar minn naturali huwa istint qaddis għax ġej minn Alla għax u ta' Alla. Imma dan l-istint ta' ġofina huwa perseguitat. U din li wieħed joħroġ minnu n-nifsu biex jibni relazzjoni mal-ieħor mal-oħra minflok xi ħaġa naturali faċli issir qis aħmar il-lejl kultant diffiċli ħafna inkubu li minnu dak li jkun ma jistax joħroġ. L-imħabba li Alla poġġa fil-qiegħ ta' qalb il-bniedem u li hija s-sens ta' kollox hi fi gwerra. Taqbida kontinwa, tissara biex toħroġ u tferraħ lil ħadd ieħor, imma terġa' lura, tellifa, infarka, tistken fil-fosqa, fl-għeluq tal-jien, fejn dak li jkun iħossu sejf. dan għax forsi l-offerta tagħna tiġi miċħuda. Imkasbra. L-imħabba ma tiġix reċiprokata, jista' jkun. Dan għaddejna minnu l-koll. U għalkemm is-suġġett li qed nitkellmu fuq jidher xi ftit diffiċli, fil-fatt huwa konkret immens u l-esperjenza ta' kuljum għal ħafna minna. Qed nitkellmu fuq dan għax fil-erf qatt jistaħħar l-Knisja tpoġġilna fiċ-ċentru il-familja f'dan il-ħadd li jaħbad fost l-ottava it-tmien tiegħim ta' wara l-miliet. U jien nazzar dan ngħid li l-Knisja mhux il-familja biss tpoġġi quddiemna imma l-istint kollu, l-istint sħiħ tal-bniedem li jinbuttah biex jgħix mal-oħrajn. Kif qal Alla, mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Tassew mhux sewwa li jiena nibqa' waħdi li inti tibqa' waħdek. Alla ma jridx li inti tibqa' waħdek imma jridek tgħix mal-oħrajn familja jew inkella faqda ta' interessi f'soċjetà ħajja fanijiet li jagħmlu l-ġid il-ħadd ieħor. Imma kull ma jmiss mal-bniedem dejjem jikkomplika ruħu. Il-bniedem jistudja ħafna dwar il-problemi u twieldu ħafna metodi xjentifiċi bħalma huma l-psikoloġija u l-psikjatrija li għamlu ħafna ġid. Imma bħal dejjem il-bniedem idur dawra kbira biex jasal għal xi verità. Li fil-fatt kun taħt għajnejh il-ħin kollu fil-qrib. Il-Bibja, il-kelma li tirrivelalna kollox, tgħid ħaġa sempliċi fuq dak li jxekkel il-personalità tant sabiħa tal-bniedem u li jxekkilha milli toħroġ u tidher hekk kif inhi. I tgħid li l-bniedem dineb. Issa dan int tista' tifhmu kif trid u tagħtih tifsira li tkun kredibbli għall-mod kif taħseb int. Id-dinub kellu tifsiriet differenti għax kull ġenerazzjoni ħarset leh b'mod differenti illum il-Knisja titkellem ċar dwaru. Huwa ferm iktar id-dnub huwa ferm iktar minn xi ħaġa morali minn ksur tal-liġi wara kollox qabel ma deret il-liġi ta' Mosè fid-dinja kien ġej jeżisti id-dnub. Id-dnub huwa stat ta' jasar. Li bih jitwielet il-bniedem, jirtu minant missirietu. L-istra dillut tajt li il-bniedem huwa kostret jidneb, jġifiri, imġiel jidneb. Imġiel ma jħobx, anki jekk irid iħobb. Għax wara kollox, x'inhu d-dnub jekk mhux nuqqas ta' mħabba. Il-bniedem ġie maħluq mill-imħabba biex iħobb u jixtieq iħobb. Imma ħafna drabi jibża jħobb. Għax in-natura tiegħu hija mejta minħabba l-pesta ta' dnub, għax id-dnub huwa s-suspett dwar Alla. Dan huwa l-ġenesi l-bidu ta' kull dnub. Eva tawlet idea u wetqet dak li Alla ta' l-parir ma twettax, għax id-dnub kien ġa daħal fija minn qabel. U dan id-dnub kien is-suspett li forsi Alla mhux magħha imma kontra tagħha. Li Alla mhux imħabba imma rival li jxekkel. Li Alla mhux magħna u għalhekk aħna l-kol waħedna. Din hija il-kontro mħabba, id-dnub. Mill-ewwel li twieled l-egoizmu. Jekk jiena waħdi, jien nibża. Jekk jien nibża, jien naħseb għar-rasi. Jekk naħseb għar-rasi, waqa' il-pont il-bridge li jaqgħadni mal-ieħor. Jekk għandi problemi ngħaddi għalant l-ieħor, allura l-ieħor huwa rival. Huwa minħabba dan li wieħed mill-profeti tal-paganiżmu, il-filosofu Franċiż Sartre, jasal biex jgħid li l-ieħor huwa l-infern. Hell is in hello, tgħid kalzunetta li kienet popolari xi żmien ilu. Dan kollu jsibuh fir-rakkont tal-għaġeb li huwa l-istorja ta' Adam u Eva. Il-Knisja tgħid li m'hemmx għalfejn wieħed jemmen li din il-ġraja ġrat storikament, ġrat hekk fil-fatt, imma inti tonqos fil-fidi jekk inti ma temmix f'dak li jgħid dan ir-rakkont f'dak li jimplika għax huwa l-ġabra tal-esperjenza ta' poplu li rċieva r-rivelazzjoni waħdanija ta' Alla. U jekk inti taqrah bil-għaqal tara li dan kollu li fuq qegħdin nitkellmu joħroġ minn hemm. Din l-istorja hija kapulavur psikoloġiku fuq il-qada tal-bniedem. L-imħabba hi riskju. U l-bniedem miġruh sar jibża jirriskja illum iktar minn qabel. L-imħabba kapaċi tweġġa' immens anzi, memx uġieħ ikbar minn dak ta' għal-maqsuma. Qabel, is-soċjetà kienet tgħin lill-bniedem jirriskja. Kienet tgħinu anzi timbuttah kultant joħroġ minn dun nifsu. U dan kienet tagħmlu b'ħafna modi xi wħud minnhom jidhru negattivi għalina. U bħalma dejjem jagħmel il-bniedem meta ra l-ilma maħmuġ irmieħ bit-tarbija b'kollox jgħidu l-Ingliżi. Illum is-soċjetà għaddiet għandna ħal oħra. Flok tgħin lill-bniedem jirriskja b'mod pożittiv qed tgħidlu biex ma jirriskja xejn. U l-kultura dominanti tal-lum il-ħsieb li jutant popolari huwa dak individualista. Għandek il-flus, għandek il-kumditajiet, għandek appartament, għandek il-passatemp, mela għandek kollox x'tambi familja u murlem familja equals inquiet. Taħsibx fatt ieħor, kun indipendenti, hekk tkun iktar ħieles, tagħmel li trid biflusek, b'ħinek u b'kollox. Din hija l-mewt tal-imħabba. Aħna nejru għal-ġinus tal-punent u nixtiequ nikkupjawhom għax għandna għadna bil-mentalità kolonjalista. Ħakmuna l-barranina l-ħafna sekli għax kienu b'saħħithom iktar minna u allura naħsbu li dak li jagħmlu huma u aħjar minn tagħna. Ngħaddu liġijiet progressivi li jidhru li jagħtu dejjem iktar ħelsi lill-bniedem. Fil-fatt il-bniedem qed jibni ċella għalih fejn ikun sejf li ma jirriskjax. L-imħabba qiegħda tmut. Fuq it-TV m'għadek tara wis reklami fuq affarijiet ta' trabi, imma tara ħafna fuq ikel u kura tal-annimali, għax flok babies ħafna nisa moderni fl-Ewropa u fl-Amerika għandhom il-pudil. Intilfet il-fertilità, għax l-imħabba hija riskju u dan uġen għall-bniedem tal-lum. Kemm konna aħjar meta konna għar, imma hemm tama, għax alla qatt ma jħalli l-poplu tiegħu għal rieħu. L-ewwel qari minn Bin Sirak huwa sempliċi u jafas fuq ir-raba' kmandament tal-ħajja dwar ir-rispett l-ulolijiet għandhom ikollhom lejn il-ġenituri tagħhom. Dan ir-rispett dejjem kien il-bażi tal-kultura domestika tagħna. Minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni pajjiżna gawda minn sens qawwi ta' familja. U dan li se nisimgħu huwa dejjem kien minqux f'qalb il-Maltin u l-Awċin. Ir-raba' kmandament huwa il-waħdini li Alla żejjen bwieda għal min jobdieħ għax l-Esodu jgħid weġġaħ lill-missierek u lill-ommok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li jilmulej Alla jagħtik. Issa dak iż-żmien Alla kien għadu ma rrivelax il-ħajja ta' dejjem l-eternità, in-natura divina li dawk li jemnu fih kellhom jirċievu brigal, ħaġa li ġiet ipproklamata mad-dera tal-Messija. Il-poplu ta' żmien Mosè din li jitkattru jiemek kienu jifmuha biss għall-ħajja fuq din għall-art għax bdik biss kienu jafu. In-nisrani jaqra hawn wieda ta' ħajja bla tmiem għal min iġib rispett lill-ġenituri tiegħu. Dan juri l-importanza li l-familja għandha f'għajnejn il-mulej. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej iweġġaħ lill-missier fuq lidu u li jetta l-om fuq lida jwettaq. Min iweġġaħ il-missieru, Alla jaħfirlu dnubietu. U min iweġġaħ lill-ommu, bħal min jaħżen il-ġid. Min iweġġaħ il-missieru, jifraħ bu lidu. U meta jitlob, ikun mismuħ. Min iweġġaħ il-missieru, jitwal omru. Min iweġġaħ lill-ommu, Alla jagħtih il-ħlas. Ibni, ħu ħsib missierek meta jixjieħ u qatt kemm idhom ħaj m'għandek tweġġgħu. Ukoll jekk moħħu jiħfif, qadru u tajrux meta inti fl-aħjar ta' saħtek. Il-ġid li tagħmel mal-missier ma jintesix u jieħu post id-dnubiet.
Issa dalli ġej u tassew salm sabieħ li jispiċċa bil-kliem ibirke kien mulej minn Sion jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul il-jum kollha ta' ħajtek. Il-ġid ta' Ġerusalem huwa l-ġid tal-Knisja u l-ġid tal-Knisja huwa l-Ispirtu Santu. li jarfek li mħabba li jammalik fi Kristu. Din il-weda li jispiċa bija salm 128, il-salm ta' t-tiġijiet. Alla jamela li l-min jiex il-ħajja tal-familja, skont rida tijew. Il-familja nisranija bil-mod il-mod edha s-sir dawla d-dinja mdalma, mitfuna fil-solitudni. Kem dbiet il-bniedem il-lum il-familja ideali li temmen fija l-kultura ġudeo-kristjana. Ġġirja spettakolari għamilna f'dal-aħħar 50-60 sena minn dak li dejjem kien hekk għażiż għall-missierjietna. Iż-żgħażagħ tal-lum lanqas biss jifhmu x'irid jgħid vers 3 ta' dan is-salm meta jgħid: Martek tkun bħal dilja għamilha l-ġewwa f'darek u lidek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Għall-mara moderna u progressiva tal-lum dan il-vers u ta' insult għalija. Hija ġildet biex tikseb l-indipendenza tagħha għax hu wisq għal bniedem tal-lum li jirriskja fl-imħabba. Riskju kbir wisq għalhekk il-mara ċediet il-post tagħha ta' reġina tad-dar u saret bħar-raġel skorfina fil-magna tad-dris li hija l-ekonomija tal-pajjiż. Hija bijet ruħa bijet il-maternità tagħha l-flus għall-kumditajiet u fuq kollox għall-indipendenza minn żewġa għax ħadd m'għadu jaf dan fl-imħabba ta' ħadd. Xi jimkorroħ dawn. Ħadd m'għadu jaf dan il-ħadd u l-għajat ta' tfal jilagħbu barra sikit. Jien niftakar triq ħamri mimlija kollha tfal fil-għaxija jilagħbu l-ballun qabel ma dunkar mir-ranġalna l-ground. Di kienet soċjetà tassew ħajja kapaċi tnissel tfal għal ħajja ta' dejjem. L-għaxqa tal-missier Ludi kienet li ħares madwar il-mejda tal-ikel u jara li l-ulidu miġbura wieħed ħdejn wieħed, waħda ħdejn waħda, kollha jieklu, kollha qed jikbru b'saħħithom. Dan kien l-ors ta' missierietna wkoll. Il-ġenerazzjoni tiegħi tiftakru dan, illum sparixxa kollox, sparixxa f'daqqa waħda. Naddu għas-salm 128.
Ħini kull min jibżam il-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol tajdejk inti tikol, ħini jint u risqek tajjeb. Martek tkun bħal dilja għamilha l-ġewwa f'darek. U lidek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibżam il-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara il-ġid ta' Ġerusalemm tul il-jiem kollha ta' ħajtek.
In-nies ta' Kolossi ma kienux differenti minna. Kellhom il-problemi ta' kuljum bħalna. Bħalna kienu jsibuha diffiċli jaċċettaw lill-ieħor hekk kif inhu. Imma meta wasal l-Apostlu għandhom huma emnu l-aħbar tal-Mulej Ġesu. Kull wieħed minnhom kellu n-natura midinba li għandna aħna. U kollha għarfu l-verità tal-predikazzjoni dwar il-ħtija tal-bniedem, il-ġibda li għandu lejn il-ħażen u l-biża tal-mewt li tagħmlu egoist iffissat fuq innifsu. Imma l-koll ferħu meta iddawlu bil-misteru tal-għejt ta' Kristu, l-aħbar li id-dejn ta' dnubitom kien tħallas, għamlet minnhom nies ġodda, imwielda mill-ġdid, bnedmin għonja fil-grazzja. Dawn in-nies bħalna illum kellhom il-problemi fil-familji tagħhom u żgur li xi wħud minnhom xi darba irmew barra fil-raba xi tarbija mhux mixtieqa għax dan kien il-mod tagħhom kif kienu jagħmlu l-abort. U d-din problema kbira kienu jaqtgħu għadriet kif jaqbellilhom, imma l-predikazzjoni ta' Pawlu bidlithom u bdew jgħixu kultura ġdida. Da mhux għax kienu ħafna bravi huma, imma bis-saħħa tal-grazzja li rċevew. Biex ngħixu ħajja qaddisa għandna bżonn il-grazzja. Il-dusija ita alla wahdu uwa u bis li l-qaddis imu jrit li jagħtina sem minn natura dejjem ħajja tiegħu biex aħna nkunu wkoll kapaċi nagħmlu opri tal-ħajja ta' dejjem mingħajr Alla xejn ħlief egoizmi. Balla kollox jista' jkun. Is-silta titkellem xi ftit fuq il-ħajja miż-żewġa tan-nisrani. U ovvju li dan mhux kmandament. L-imħabba qatmi kmandament, l-imħabba iħilsa, ma tistax tisforza li l-ħadd iħobbok, u ħadd ma jista' jġielek tħobbu. Huwa Alla li jbiddel il-qlub. Familja ta' sew nisranija tixrob il-ħin kollu mill-grazzja inkella torqod nisranija u tqum pagana. Il-Knisja minn dejjem għalmet li hemm tliet artali mhux wieħed għall-familja nisranija. L-artal tal-Ewkaristija li naturalment smajna fuq li smajna dwaru. Kif jista' wieħed iżomm il-grazzja ta' żwieġ jekk ma jgħix l-Ewkaristija fil-milja tagħha u ma jitmantniex bil-ġisem, id-dem u l-istess natura ta' Kristu. Imma hemm ukoll il-mejda tas-sodda ta' żwieġ. L-artal tas-sodda ta' żwieġ. Dan forsi jissorprendi, imma missierijietna kienu jafu biha din. Tant li s-sodda ta' żwieġ kienu jagħmluha bħal baldakkin, donnu artal. Għax fija il-ġenituri jissieħbu ma' Alla fl-akbar att ta' mħabba li juri Alla dak ta' meta joħloq bniedem. Il-ġenituri huma ħielsa li dan ma jagħmluhx, bħalma ħafna ma jagħmluhx illum, imma i-grazzja. Anzi, tingħata l-grazzja ta' żwieġ meta l-miżewġin jingħaqdu mal-mulej u jagħtuh il-permezz tagħhom li joħloq ħlejqa ġdida permezz tal-att ta' żwieġ tagħhom. Dawn huma affarijiet tal-għaġeb tafux. Inkunu nafu kemm huma kbar meta mmorru d-dinja l-oħra. Ħafna familji sfrattaw għax jingħalqu għall-ħajja. Sikwiet dan mhu tortaħadd għax Alla jaf kollox u jaf li jitbatija li qed tiżdied mhux tonqos fuq il-bniedem tal-lum. It-tielet mejda hija dik li semma s-salm tal-lum, il-mejda tal-ikel. Hija artal. Il-fatt li l-familja tinġabar flimkien biex tiekol huwa għad qaddis. Mhux tab xejn li l-ikbar mument ta' mħabba li Kristu wera lid-dixxipli tiegħu u li l-Knisja li kellha titwielet kien waqt ikla meta waqqaf l-Ewkaristija. Għax l-ikla idejjem il-ħin ta' rilassiment, għaqda, koinonija, tisħiħ ta' relazzjonijiet fil-familja. Illum, il-kultura ġdida anki dan, serqit ilna, ngħaddu għall-qari minn San Pawl.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Stabru b'xulxin. U jekk xi ħadd minkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-mulej ħafir lilkom hekk għamlu intom ukoll. U fuq dan kollu ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli slim ta' Kristu isaltan fi qlubkom. Dak islim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Ħalli l-bxara ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bil-erf kollu u widbu l-xulxin psalmi u innijiet u bana spirituali. U bratt il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla il-Missier permezz tiegħu. Intom nisa miż-żewġa, obdu lil żwieġkom kif jixraq lin-nies tal-mulej. Intom imbagħad irġiel miż-żewġa, ħobbu n-nisa tagħkom u tkunux żorri magħhom. Intom tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom f'kollox, għax dan hu li jogħġob lill-mulej. Intom missirijiet, l-addejqux lill-ulietkom, għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom.
Dan ir-rakkont inkwetanti tat-telfin tat-tfajjel Ġesu fit-Tempju ifakkarna malajr fil-Misteru tal-Għid li hu kellu jgħix. Imma din id-darba l-Misteru tal-Għid għexu l-ġenituri tiegħu. L-inżul fid-dlam tal-kriżi, tal-inkwiet, tat-tbatija, tar-ritorn weħedhom lura lejn Ġerusalem bla ma jafu x'se jsibu u wara tliet ijiem, iva wara tliet ijiem isibu ħaj lilu li kien bħal sparixxa minn ħajjithom. Din kienet ta' sew esperjenza qawwija għal Marija u nissospett iktar għal Giuseppe li fidu kien fdalu jitfajjel għal l-imbierek. Imma dan ir-rakkont jorina li l-ħajja hija mimlija esperjenzi tal-għejt, esperjenzi jibsa li bħal donnom għandhom is-seta' joqtluna. Imma fil-milja tal-esperjenza dejjem ifeċċi l-għejt iż-żerniq ta' jum ġdid aktar għani fil-fidi u fil-fiduċja falla. Ħarsu lura l-istorja ta'kom u għaraw jekk kienx immarkata minn sensiela twila ta' ġrajiet li deru sfidiet li jgħeddu problemi kollha tanti kbar minna. Imma liema waħda minn dawn qatlitna? L-ebda waħda. Kull ġraja waslitna l-lejt lejn il-qawmien, lejn il-ħelsien, lejn il-faraċ. Din hija l-istorja tal-familji kollha. Kuraġġ għallu waqwa minn dak kollu li nistgħu niltaqgħu miegħu. Ngħaddu għall-Evanġelju tal-lum.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena, telaw kif kienet idrawwa għal festa. U wara li għaddew dawk il-jiem, u ma sejr il-lura, it-tifel Ġesù baqa' Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Bli huma ħasbuh qiegħed ma' dawk li kienu fi triq magħhom, baqgħu mexjin jum sħiħ. Imbagħad bdew ifittxuh fost rabatom u n-nies li huma kienu jafu. Iżda billi ma sabuhx, reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara tliet ijiem sabuh fit-Tempju, bil-qiegħda f'nofs l-orrif, jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-dan u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, stamtu, u ommu qaltlu: Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U qalilhom: Ilala kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux illi jiena jeħtieġ li nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda huma ma femuhiex il-kelma li qalilhom. Imbagħad niżel magħhom u reġa' ġi Nazaret u kien joqgħod għalihom. U ommu kienet iżżomm u toss dawn il-ħwejjeġ kollha ġu qalba. U Ġesù baqa' jikber fil-erf, fit-tul u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.